2020. Ceremonia përfundimtare përfshinte edhe kryeministrin japonez Shinzo Abe, i cili u paraqit i veshur si personazh i lojrave kompjuterike Super Mario. Kjo ceremoni ishte mahnitse, ishte çdo gjë që lojrat e vitit 2016 përfaqin. Ne kemi organizuar këto lojra në një mënyrë të shkëlqyeshme dhe unë jam krenar që kam qenë i angazhuar, thot një nga vullnetarët e Olimpiadës.
Foi lindo, foi emocionante, eu vim com a minha mãe.
Ishte këndshëm me shumë emocion. Unë erdha me nënën time. Jam shumë krenare që jam braziliane dhe veçanërisht jam banore e Rios. Ishte çdo gjë bukur, thot banorja e këtij qyteti Natasha. Olimpiada Rios ka pasur shumë momente që do të mbahen në kujtim, përfshirë edhe kthimin e gardh të notuesit amerikan Michael Phelps, i cili ka fituar 5 medalje të arit dhe një të argjendit. Phelps ka arritur të thyer një rekord 2000 vjeçar të një atleti në Greqinë antike. Njeriu më i shpejt në botë, Jamaikani 30 vjeçar Usain Bolt, ka fituar 3 medalje të arit. Wyatt van Niekerk nga Afrika e Jugut ka pasur një nga paraqitjet më të mira duke thyer rekordin 17 vjeçar të Michael Johnsonit në garën e vrapimit prej 400 metrave. Gjimnastja amerikane Simone Biles ka siguruar 4 medalje të arit brenda vetëm kësaj olimpiade. Malinda Kelmendi në anën tjetër ka bërë historinë për Kosovën duke siguruar medaljen e arit në sportin e judos për femra, duke u bërë atletja që i siguron medaljen e parë Kosovës në pjesëmarrjen e parë të shtetit më të ri të Evropës në një olimpiadë. Por për shumë njerëz në Brazilin që çmendet pas sportit futbollit, momenti më i mirë ishte kur Neymar ka shënuar nga penaltia në finalen kundër Gjermanisë duke i siguruar kështu ekipit kombëtar medaljen e parë të arit në futboll. Ndoshta turprimi më i madh i takon notuesit amerikan Ryan Lochte, i cili ka pretenduar se ka qenë viktimë një vjedhje me armë zjarri. Policia më vonë ka zbuluar se Lochte ka fabrikuar ngjarjen, pasi ai dhe tre notues të tjerë amerikan e kanë vandalizuar tualetin e një pompe benzine në Rio, derisa ka qenë në gjendje të dehur. Humsi më i madh i kësaj olimpiade ndoshta është Rusia, e cila ka përfunduar e katërta në tabelën e shteteve me më të shumti medalje të fituara pas SHB-ve, Britanisë dhe Kinës. Ekipi olimpik rus ka shkuar në Rio me 120 atlet më pak, pasi agjencia kundër dopingut ka akuzuar ata për abuzim sistematik me substanca të ndaluara.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosova nuk do të jetë kur pjesë e Kombeve të Bashkuara, derisa të ekzistojë Serbia dhe miqtë e saj në këtë organizat, ka thënë presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić, raportojnë mediat serbe. Ai ka thënë se të mëdhenjtë mendojnë se kanë të drejtë u caktojnë politikat shteteve të popujve të vegjël, por ai ka shtuar se një fjalë urt latine thotë se miu edhe kur hip në kodër mbetet mi. Serbia dhe më tutje me të drejtë plot do të luftoj për të penguar Kosovën që të bëhet antare e Kombeve të Bashkuara, ka thënë Nikolić. Një prift që akuzohet për përdhunim të të miturve në Britani të Madhe është dëbuar nga Kosova, konfirmoi për Radio në Evropa e Lirë zëdhënësi i policisë së Kosovës Daud Hoxha. Leja e qëndrimit e 72 vjeçarit Andrew Charles Kissington Soper ka skaduar dhe për këtë, sipas ligjeve të Kosovës, ai është dëbuar për në Britaninë e Madhe.
Unë mund t'ju them që ligji për të huajt, për të thënë afatin kohor, sa një huaj mund të qëndrojë në Republikën e Kosovës pa vizë, personin në fjalë ka të kaluar afatet kohore të qëndrimit në vendin tonë, të përcaktuara sipas ligjit për të huajt dhe sipas procedurave ligjore është dëbuar në vendin e origjinës.
Prifti britanik me të zbritur në Londër është arrestuar nga autoritetet britanike në bazë të një urdhër arresti ndërkombëtar me akuzën për përdhunim të të miturve në Mbretërinë e Bashkuar gjatë viteve 1972 deri më 1986. Turqia tha se zonat e saj kufitare me Sirin duhet të pastrohen tërsisht nga grupi militant Shteti Islamik. Komentet vijnë pasi një fëmijë vetvrasës ka hedhur veten në erë të shtunën në një dasmë në qytetin Gaziantep, duke vrarë 51 persona dhe plagosur dhjetra të tjerë.
Daesh, diğer terör örgütleriyle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Mücadele içinde
Do të luftojmë kundër Daeshit dhe organizatave të tjera terroriste deri në fund. Do të vazhdojmë të mbështesim edhe vendet e tjera që i luftojnë ato, tha ministri i jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu, duke ju referuar Shtetit Islamik me akronimin arab Daesh. Presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan ka thënë të dielën se sulmi në Gaziantep, më vdekjeprurësi në Turqi këtë vit, është kryer me përfshirjen e shtetit islamik. Ministria jashtme e Iranit tha se Rusia ka ndaluar tash për tash përdorimin e bazës iraniane Hamadan për sulme ajrore në Siri.
Un jek kare muvakat buq, jek hamo angje...
Ka qenë një aktivitet i përkohshëm i bazuar në një koordinim të veçantë. Rusia as nuk ka bazë në Iran, as nuk është e stacionuar në Iran. Ka qenë një aktivitet afatshkurtër, tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme iraniane Bahram Ghasemi. Përdorimi i bazës iraniane nga Rusia është kritikuar nga Shtetet e Bashkuara. Teherani dhe Moska janë mbështetës të presidentit sirian Bashar al-Assad, të cilin e ndihmojnë për të mbetur në pushtet. Përmbytjet në Indi kanë lënë mbi 30 veta të vrarë dhe kanë zhvendosur mijëra të tjerë. Shteti Madhya Pradesh e ka pësuar më së keqi me 17.000 njerëz. Me 17 njerëz në fakt të vrarë. Në shtetin Bihar, ndërkaq, së paku 15.000 veta janë evakuar nga shtëpitë e tyre. Përmbytjet janë të zakonshme në Indi gjatë sezonit të shirave monsun, midis qershorit dhe shtatorit. Për më shumë lajme të nderuar dëgjues, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Të rejat e fundit mund t'i gjeni po ashtu në llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Ju kujtoj se programet për Kosovën të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Deri në takimin e radhës, nga unë Valona Tela, miru dëgjofshim.